Hvala, panu. Takže pokoj Boží všem, bratři a sestry, přeji všem krásnou neděli, nádherný čas. Já když jsem přijížděl do zhromáždění, tak jsem viděl sami kola a jsem říkal, jací výletníci to za náma tady dojeli a oni jsou to bratři z Českého Těšína a myslím si, že tady mlás hezky, ne? Užili jste si to a já jsem si to u vás v Českém Těšíně tak neužil, protože já jsem tam byl na misijní konferenci a já znám akorát tu cestu, jak tím hájem vede k tomu supermarketu, tam ne, už si to moc nepamatuju, ale šlo se po takové pěšině a došlo se kamsi k nějakému supermarketu kolem zahrádek, takhle dozadu. To je jediná příroda, kterou znám jako tam. Ale já věřím, že i u vás je hezky. Jo? Ale mám to tam, pořád to vzpomínám, jo? Vzpomínám na brata Taumana, když tam kázal a vykládá o nádherných věcech v Afghánistánu a podobně. A to, takže mám to tam zarytý, že tam mám příjemné chvíle spojené s váma. A tak doufám, že jste si užili tady u nás, v našem kraji. Já totiž taky miluju kolo a tady je krásně a opravdu je tady možnost prožít jako na kole nádherný dobrodružství. A taky jste určitě budovali vztahy a měli jste se fajn. A už jedete domů, jo? Teda už nebudete cyklo. Ne, já, že bych vám po zhromáždění ještě mohl říct trasy. Protože to vy samozřejmě neznáte, jo, ale který jsou hezký, který jsou fajn. Ale možná máte všichni elektrokola, takže vám to úplně jedno, jako. Dneska je nějaká paní 60-70 roků bez problémů na elektrokole. Výraz štěstí v očích, jako jo. Že mě předjíždí. Ale člověk se má upokořovat, že? Je to dobrý pro můj charakter, jako. Já budu číst teďka nejdřív přečtu z 2. Korinským, z 11. kapitoly, 3. verš. Abych tím začal. Přečtu Boží slovo. Tady je napsáno, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. A já chci dnes mluvit o tom, co se může odehrávat v naší hlavě. A myslím si, že toto slovo platí pro všechny, že je úplně jedno, jak dlouho seš u Pána, je úplně jedno, jaký máš postavení v církvi. Kolik skutku jsi udělal pro Boha, jak sloužíš, koho jsi přivedl ke Kristu, jaký máš pomazání. Já věřím, že tohle je úplně pro všechny, anebo jestli jsi jenom chvilku u Pána, já nevím, pár měsíců. Pán Bůh se obává, že bychom mohli ztratit svoji nevinnost, protože ďábel bude o to usilovat, aby nám ji ukradl. A to bude dělat celý život, dokud dýcháme. A nikdo se tomu nevyhne. A mnohdy vůbec nevíme, že se to, ten boj odehrává u někoho, protože je to skryté. Není to něco, s čím prostě na veřejnosti prostě tady přicházíš. A tak vypadá to jako na první pohled, že se nic neděje, ale ve skutečnosti každý z nás ví, že se něco děje, že s tímhle bojujeme. A že nezáleží na tom prostě, že by nás ďábel se nás bál, že nás nechá na pokoji. A já bych chtěl tady tohle ilustrovat. Já jsem si vybral takový příběh jako ilustraci a chtěl bych mluvit o Davidovi, který prostě, co se honilo Davidovi hlavou, když hlídá ty svoje ovečky a potom, když bojuje proti Goliáši. Co se Davidovi honilo hlavou? Protože mně to přijde jako krásná ilustrace, právě ta ovečka jako symbol nevinnosti. Protože ta je velmi zranitelná, myslím si, stejně jak ta naše nevinnost. Ona je velmi zranitelná, velmi křehká. A ďábel to ví. Takže proto jsem si vybral tento příběh jako ilustraci ohledně té nevinnosti. A my se podíváme nejdříve na to, jak David prostě brání své ovce beze svědků, jenom sám a Bůh. A potom se podíváme na jeho vystoupení na veřejnosti proti Goliáši. Tyhle příběhy jsou výborné pro dětské besídky, protože vypadají neuvěřitelně, skoro jako pohádka. Je to něco, čemu se ani nechce věřit, ale prostě je to tam, je to v Biblii a ono se to stalo. A proto já o tom nebudu mluvit jako o nějaké pohádce, ale o skutečnosti. A tak bych se na to chtěl s váma podívat, co se tomu Davidovi honilo vlastně hlavou. A my všichni víme, a tento příběh je tak známý, že to by tady musel být někdo naprosto nevěřící, který v životě, ale i nevěřící lidé možná znají tento příběh o Goliáši. A já bych to nechtěl číst tady, jenom chci připomenout, že David byl obyčejný pasáček ovcí, který dokázal prostě ubránit své ovce před dravou zvěří, což bylo naprosto neuvěřitelné. A potom jde zanést jídlo svým bratrům na bojiště a střetne se s Goliášem. Je to zvláštní situace u Davida. A on jako pasáček ovcí samozřejmě neměl nějaké vysoké postavení. Žádný intelektuální úroveň to nebyla. Obyčejný pasáček ovcí. Žádná, prostě v tomhle světě byl úplně dole. Jo? Úplná, jako bych řekl, nula. Nic zvláštního tohle nebylo. Každý z nás by zvládl pravděpodobně tuhle práci. Jo? Takže to jeho postavení nízké. Taky konec konců ten jeho bratr, jak se mu posmívá, říká, hele, kde si nechal ten těch oveček, že jo? Jak se mu posmívá, jako s nějakým pohrdáním, když tam přichází potom na to bojiště. Tak tady se ukazuje, že takové ponížené postavení v tomhle světě. Ale je otázka, jestli Pán Bůh potřeboval, aby David byl ředitel, aby se mohla ta jeho víra jako nějakým způsobem projevit. A já si myslím, že Pán Bůh tohle nepotřebuje. I když nemám nic, klidně buď ředitel, jo? Buduj si kariéru, jako, abyste mi nechytali za slovo. Třeba je to dokonce Boží vůle, aby si nemusíš být hloupej a chudej. Jo? Ale chci tady ukázat prostě, i člověk v takovéto situaci může mít obrovskou duchovní kvalitu. A to David měl, v té době teda. Obrovskou duchovní kvalitu. Tam byl na špici. Možná byl nejlepší v celém národě, on to ani nevěděl. On si to ani neuvědomoval. A myslím si, že ta duchovní kariéra je pro nás důležitá. Jo, ta světská kariéra samozřejmě je taky, jo, jako, ale děláme ji tak trochu pro sebe, že jo. Ale tu duchovní kariéru neděláme pro sebe. Děláme ji pro Boha, aby se zjevila Boží velikost. A to právě David měl. Já bych jenom tady přečetl, aby jsme, co vlastně David vypovídá, když si přečteme 1. Samuelovu 17, 34 a 37, jo, aby jsme teda to jenom stručně ještě, jak on mluví se Saulem a teď mu sděluje stručně ten životopis, proč ho má pustit na toho Goliáše, tak já bych jenom tady přečetl tento oddíl. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého ovce, otce, když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. Takže to jenom takový jenom dokreslení té situace. Takže ta duchovní kvalita musela být velká, protože David dělá něco neuvěřitelného. A teď je otázka, co mu naskočí v hlavě. On je v situaci, kdy se něco udá a najednou mu tam naskočí víra. A já si myslím, že to je přesně ono. Že prostě on nemá čas v tu chvíli se modlit, pane, co mám dělat, jak se mám zachovat. On jedná zcela automaticky. Zcela automaticky mu to do hlavy skočí a jde. Jde prostě dělat něco pro nás bláznoství, něco neuvěřitelného. A prostě vyrve tu ovci, tomu lvu z tlamy. A já si myslím, a všichni chápeme, že ta víra nepřišla jako sama od sebe, že tam sedí a najednou to na něho padlo. S Bohem, ale tu duchovní kvalitu. No a my všichni víme, že to bylo samozřejmě z obecenství s Bohem, ale každý namítne, může namítnout, on měl ale spoustu času. Vždyť on tam nemusel nic dělat. To je práce, u které sedíš a nic neděláš, prostě jenom tam hledíš a máš fakt opravdu čas, můžeš se klidně soustředit na Pána. Jo, jako můžeme nabít, my tolik času nemáme. My musíme chodit do práce. My jsme daleko víc unavenější, protože někteří pracujeme fyzicky. Musíme zařizovat spoustu věcí. Nemáme tolik času, ale nějaký čas máme. Nějaký čas máme a co uděláme s tím časem? Víte, musíme si odpočnout, relaxovat na zahrádku, musíme kafe v altáně, jo? Musíme prostě spoustu věcí, nějak na kolo musíme jako. Jo? Ale nějaký čas přece nám máme. A je otázka, jak velký krajíc jsme ochotní ukrojit pro Pána. Jak velký krajíc jsme ochotní ukrojit. To už je na každém z nás. A my potřebujeme ukrojit krajíc, který bude dobrý. David měl, my nevíme, jak on se modlil dlouho, ale odhaluje ve svém životě něco zásadního ze svého modlitevního života. Něco, co mělo obrovský vliv na jeho život a především na jeho víru. Co to bylo? Protože my nevíme, my nemůžeme teďka dedukovat, že David se modlil hodinu, dvě, tři, čtyři, pět. Ale jednu věc uměl. V jedné věci byl duchovně velice dobrý. A to v hledání Boží tváře. Když se podíváme na první paralipomenon, tak si tam přečteme, co David vyznává, jako to je žalm díku. V 16. kapitole, první paralipomenon, David v 11. verši říká, 16.11, říká, honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. A v 11. verši říká, dotazujte se na vůli Hospodinovu, jeho moc a jeho tvář hledejte ustavičně. Víte, a já věřím, že v tom byl David dobrý. On uměl hledat Boží tvář. Co to je? Protože většina lidí vůbec neví, co to je hledat Boží tvář. Je prostě, já vám řeknu moji představu, jak já to prožívám s Bohem, jo? Je to něco, jako kdyby se ti Bůh zviditelnil. Ale ne fyzicky, ale v srdci. V srdci. Jakoby prostě něco, jakoby, že vnímám toho Boha, tu jeho přítomnost ve svém životě. A v tomhle si myslím, že byl David naprostá špička. A tohle mnohdy nám strašně moc chybí. Strašně moc chybí. Ta Boží přítomnost. Takže já nevím, jak se modlil, ale vím, že prostě on tohle dělal. On, protože na to klade tady důraz. Hledejte Boží tvář. A to si myslím, že je velký problém u nás, že se prostě stává, stále více stýkám tím, že lidé jsou unavení z křesťanství. Že už je to prostě nebaví. Jako modlitby jsou z povinnosti. Z povinnosti, břímě, musím se zapřít. Vím, že je to dobrý. Musím se zapřít, jako. Ale jak se cítí po těch modlitbách? Možná ještě víc unavenější. A mnozí lidi, já jsem se setkal teď s křesťanem, který říká, Bůh nevyslyšel žádnou moji modlitbu, já ani nevěřím, že existuje. Nevyslyšel žádnou moji modlitbu, já se modlím za to, za to, za to. Ale kdyby možná našel kouzlo Boží přítomnosti, hledání Boží tváře, tak by prostě se na to díval jinak. On ztrácí úplně víru v tu chvíli. Bůh nevyslyšel moje modlitby. A David byl v tomhle dobrý a myslím si, že tohle právě způsobilo to, že rostla jeho víra. A on vůbec nevěděl, že má víru. Tady to nepoznáme, že máme víru. Ani já to nepoznám tady. Ale právě to poznáme jedině ve střetu v konfliktních okolnostech. Tam ti to naskočí. Buď máš, nebo nemáš. Já si vzpomínám, jak Karel Gott, když si říká, když hodnotí nějaký zpěvák jako profík, on říká, co říkáte? On říká, víte, co ten hlas? Buď to tam člověk má, nebo nemá. To se nedá nějak naučit, jo? Buď to máš, nebo nemáš. Buď tu víru máš, nebo nemáš. To nejde prostě jako nějak prostě... A jak ti naskočí víra v konfliktní situaci? V okolnostech, které nečekaně přijdou do tvého života, tak najednou ti to tam skočí. Co skočilo do hlavy Davidovi? Vidí ovečku. Tělesný křesťan by viděl lva. 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 Jak lev prostě a přemýšlí, pane, mám jít proti tomu lvu? je to riziko, je to nebezpečný. A potom tam stojíš, rozumíš, díváš se, jak přichází pokušení a potom říkáš, bylo to silnější než já. Bylo to silnější než já, nemůžu tomu odolat. Přijde pokušení a ty stojíš paralyzovaný. A jenom se díváš, jak ti to trhá tu nevinnost. A víš, že je to špatný, ale nic neuděláš. Jak přikovaný, když přijde pokušení do našeho života. Jak to prožíváš? A vidíš lva, vidíš prostě, že na to nemáš. Že je to silnější než ty. A prohraješ. A jenom, že ten ďábel se nespokojí s jednou ovečkou. Přijde si pro další. Chce další. Další prostě. V tomhle bude vytrvalej. Až nás rozcupuje, aby jsme ztratili tu upřímnou oddanost ke Kristu. A proto Bůh potřebuje, aby jsme začali vítězit v této situaci. To jsou skryté věci. To je mezi tebou a Bohem. A lidi, kteří se modlí takovým způsobem, z povinnosti. Víte, hledání Boží tváře je něco fantastického, protože člověk prožívá najednou radost. A nechápe z čeho. Není to ani z výplaty, ani z toho, že má novou věc, kterou si koupil, najednou radost. A teďka stres zmizí. Prostě nepokoj a nervozita zmizí. A záříš. Vzpomínám si před týdnem, jak zářila moje manželka. Já jsem měla obecenství s Bohem. A ona zářila po ránu hned, rozumíte? Po ránu. Po ránu. Žádná stres, jako zase tohle. A já říkám, tyjo, veselá, jo. A já to taky jenom chci ukázat, jak to působí na člověka. Ona je veselá. Říkám, to je manželka aspoň. Po ránu hned, veselá. Vynikající. Radostná. Já jsem měla obecenství s Bohem. A má radost, jo, a neříká, a zase bude dneska tohle, a čeká mě tohle, a doví, jaký, co se bude dít, a musíme zabezpečit tohle. To Bůh dokáže udělat s člověkem, jo. Taková proměna. Ale samozřejmě, já to potřebuji taky, abych zářil, když se s ní potkám, že? Ale já to někdy šidím. Já jsem zjistil, že to šidím. Že jsem hrozný člověk. Že někdy víte, jak já to mám? Já bych si měl zafackovat. Já to znám jako nejhorší, když to víš, zakusíš to. Víš, že to je nádhera, že to funguje, že to je dobrý, ale potom se na to vykašleš. A já někdy, víte, jak jsou moje modlitby? My máme takový lány brambor. Ne lány, řádky teda. 35 metrů, 8 řádků. A já to musím okopat. Jo, vždycky, potom až to vyroste, to musím okopat. A já, myslíte, že se na to nějak těším? Ale vím, že je to potřeba, jdu do toho. Ale celou dobu se těším až na ten poslední řádek. Těším se, 2 řádky dobrý, 3. už mě zmáhá a už jenom počívám, ještě 4. Zmož se, Pavle, zatni, ještě 3. Ještě 2 a už úplně jsou nechucený prostě z toho okopávání. Ale říkám, musím to udělat, já ty brambory chci. Takhle vypadá někdy můj modlitevní život. Začnu se modlit, ale už se těším na to, až skončím. Už se v duchu těším na to, až bude konec. Až se domodlím. Až si sednu a udělám si relax, až bude pohoda. Chybí mě hledání Boží tváře. Chybí mě hledání Boží tváře. Protože to občerstvuje. To způsobuje. Já si vzpomínám, když si byli děcka malí, únava, jo? Strašný stres. 8 hodin večer. Člověk by padnul. A já nevím, z jakého důvodu tenkrát. My se totiž s manželkou modlíme od prvního počátku spolu. To je jediný štěstí. Doví, kde bych dneska byl, kdybychom se nemodlili spolu. A tak my spolu, a teďka úplně toto, a teďka jsme se tak začali jako tak horlivě modlit. Jak jsme, říkám, dáme do to, domodlíme se. Říkám, dobře, nějako já, kdybych se vyspal, mě úplně, já se cítím úplně normálně, ze mě to pryč. Mám ještě celý, do půlnoci můžeme ještě řádit. Do půlnoci máme čas, jako jo, nechce se nám spát, jako normálně přišlo něco, občerstvení. To je ono, já si myslím, že to musí bavit. Tak jak když plavu ve vodě. Já nevím, jestli někdo jde plavat a má z toho stres. Já bych měl stres, kdybych neuměl plavat a jenom šlapal vodu a plácal rukama kolem sebe. Tak si řeknu, tyjo, já už jdu pryč, mě to nebaví. Ale každý, kdo plave, vydává nějakou námahu, ale lehkost. Já prostě si to užívám. Mě to občerstvuje, vylezu a řeknu, a všichni to říkáme, ta voda je dneska parádní. Ta voda je dneska skvělá. Ten Bůh je dneska skvělý. Ten Bůh mě chce dnes občerstvit. Ale já potřebuju tohle prostě se naučit. Hledat Boží tvář, to se, Boží přítomnost, něco se dotýká tady, máš radost, nevíš proč a seš prostě posilněný. Víte, my máme meruňku a já jsem už špatně ostříhal. A jednu, učím se to, jo? A jednu větev jsem právě nechal, že ona vyrostla tak, že je tenká a dlouhá, prostě džž. A ona začne džž a už padá. Jedna meruňka tam byla na ní, na té větvi. A takhle klesá dolů. A ona se zlomí. Protože jasný, ona není posilněná u kmene. Ona prostě roste tak blbě. A ona se prohýbá. To jsou modlitby, kde není srdce. A takovým lidem, a já si to uvědomuji i mně, by mohlo hrozit, říká se tomu duchovní vyhoření. Duchovní vyhoření. Prostě najednou už je toho moc. Sloužíš prostě, přimlouváš se. Víte, i ty přímluvy. Břemeno. Ten má problém s kým, tyjo, a teďka prostě už všechno jenom, hlava už jako a musíme posilnit i sebe. Milujme i sebe. Je dobře, že milujem druhý. Slouží prostě někdo do strhání těla, ale musí posilovat svoji víru. Svěžest, aby to šlo, jo, aby u kmene to zesílilo a potom to krásně rostlo. A když to neuděláme a je to tenký od začátku a do dálky, tak se to zlomí. Musel bych to podepřít. Duchovní vyhoření, kolik lidí. Už ho to nebaví prostě, je to těžký prostě, s Pánem nic neprožívá. A potom se stane, že už to táhne jenom setrvačnost. A to je škoda přece. Si říkám, to je škoda, abych ještě takhle žil, ne? To je škoda. Můžu s tím něco udělat? Můžu. Hledat Boží tvář. Od srdce, musím do toho zapojit srdce, to je jediná šance. Já do toho zapoju srdce, že chodím ven hodně. Mně to nejvíc funguje venku. Já v zimě nemůžu, ale teď jo. Teď můžu. Chodím prostě ven s mojí manželkou. A já nevím proč, ale tam jaksi se můžu víc soustředit na Pána. Někteří prostě, já to znám jako večer, 9:30, 10 hodin. A už jako 5 minut jenom. Už je spánek. To nejde. Já si myslím, že pro modlitbu a pro to obecenství s Bohem musíme vytvořit podmínky. Podmínky musíme vytvořit. Ne prostě až úplně, to je jasný, to už se Bůh tomu nediví. Že usínám, tak usínám. A musím udělat něco, abych vytvořil podmínky, aby to bylo hezky. A nechápu, proč to tak nedělám často. Můžete mi to říct? Proč to nedělám častěji? Jsou normální, když vím, že je to dobrý. Někdy o sobě pochybuju. A měl bych jít do sebe, jako ten marnotratný syn a říct, tohle potřebuju ve svém životě. Jo? Duchovní vyhoření nechci. Nechci. A co kolovalo vlastně v tom Davidovi? To je ta víra. On říká se modrá krev. Mu tam Boží krev kolovala. On byl úplně sjednocený. A proto víte, to je to, on nepřemýšlí. On místo strachu, mu se prostě vůbec do hlavy neskočí strach. A on jde a jedná prostě. Druhý by řekl, nechoď tam, on jde a zcela automaticky, má to v krvi. Tak jako hudebník má v krvi akordy, on se nedívá na akordy, on jede, jo? On jenom prožívá, on cítí tu hudbu. Fotbalista, myslíte, že když dělá klíčku, že se na to soustředí? On to dělá automaticky, má to v krvi. Co máme v krvi? Máme tam v krvi tu Boží krev? Jestli ano, tak nám to bude skákat automaticky. Přijde konfliktní situace, a ty řekneš, tak, jdu bránit svoji nevinnost. Jdu bránit svoji nevinnost. Nebudu tam stát paralyzovaný, ale jdu bránit svoji nevinnost. Já ji nedám prostě. Já ji nedám, ona je vzácná pro Boha. Já ji budu bránit. Já ji chci bránit, jako. A když potom David šel proti Goliáši, víte, tak měl jednu věc. On už měl zkušenosti a já jsem přesvědčený, že pokud nezvítězíme nad vlastními žádostmi, pokud nezvítězíme nad vlastní hříšností, nezakusíme žádný vítězství, tak těžko se můžeme střetnout s Goliášem. Jestliže naše víra nenaskočí v těch našich skrytých věcech, kde nejsou svědci. A to ještě si vemte, že mnozí lidé by pochopili, že ztratil tu ovci. Tam byl lev, my to chápeme. Mnoho lidí tě tady v církvi může samozřejmě pochopit, když padneš. Ale Boží vůle je, aby jsme hráli o to vítězství. Aby jsme se naučili vítězit. Dřív byl extrém, že někdo zřešil a lidi na něm vynášeli Boží soud, pomalu ho poslali do pekla. Chudák. Jo, potřeba trošku empatie. Dneska je té empatie nějak moc. Někdo zřeší a teď se hlavně řeší, proč se to stalo. A teď se zjistí, že za to může dalších 10 lidí kolem něho. Protože v minulosti rodiče a jeho babička a jeho strejda a nikdo ho nemiloval. A vlastně všichni, a teď se obviní všichni kolem, že oni jsou ti viníci. A on nic. On je vlastně chudák. A ne, tak někdy to tak je. Chudák. Ale Bible tady neukazuje prostě, že máme potrestat ty důvody a lidi kolem, ale normálně jednoduše. Přijmi, ty jsi zřešil, vyznej to, prostě my tě chápeme, ale vyznej to před Bohem. Hotovo. Přijmi tu zodpovědnost. Neříkej, že to kvůli tomu. A ještě kromě toho Bůh tě nebude litovat a ještě tě povede k tomu, aby si odpustil těm lidem, kteří ti ublížili. Ještě řekne, odpustím ale. Odpust svým rodičům. Odpust svým dětem. A tak dále. Jednoduše. A my někdy strašně dedukujeme. Proč se to stalo, kdo za to může a tak dále. Myslím zbytečně. Zbytečně času uteče a ten člověk potřebuje stejně udělat to jedno. A my ho můžeme samozřejmě chápat, to je dobře. Mít empatii. Ale, a to je zajímavé, že David, který byl tak duchovně silný, nakonec o tu nevinnost přišel. I on ztratil svých pár oveček. Ale tady byl, ztratil tu kvalitu. Když byl král, ale už. Potom najednou Bečeba, jo, si zoložil, nepřímo zavraždil. I on ztratil tu nevinnost. A zachránil se jenom, že v poslední chvíli před tím prorokem se pokořil a řekl, já to jsem. Že se pokořil, jo, ale ovlásek. Ale taky ztratil. Jako pasášek měl tady v téhle chvíli, byl nabušený duchovně a opravdu dobře, miloval Boha, měl s ním vztah. A potom to nějak, potom zlenivěl asi nějak nebo něco. Možná mu to stouplo do hlavy. Ale když přišel David k tomu vojsku, kde oni tam stáli Izraelci a každý na jednom kopci, tak já když to čtu, tak mně to připadá, že ty Izraelci tam stáli jak chudáci prostě. Tam stáli jak chudáci. Vyšel Goliáš, utíkali prostě. Vidíš? Co jim naskočilo v hlavě v tu chvíli? Co jim skočilo do hlavy? Automaticky strach. Utíkali. Třásli se strachy. A víte, jak byli rádi, když skončil? Oni byli šťastní, že nemusí bojovat. Že tam můžou sednout a budovat vztahy. Jim povykládali si tam, bylo jim fajn. Jo? Jenom a ten Goliáš, a zase ten Goliáš prostě. A přijde David a co mu naskočí v hlavě, když to slyší? Co mu tam automaticky, co si to dovoluje tupit řady živého Boha? Jak to, že s kým nikdo nic nedělá? Mu naskakuje zase automaticky víra. A víte, co on o tom nepřemýšlí? On to, buď to máš, nebo nemáš. Celá automaticky. Ale to se nedá připravit tam, že by říkal, teď se za to budu modlit a promodlím se, jestli mám jít na toho Goliáše, nebo ne. Musíš být připravený předtím. Musíš prostě hledat tu Boží tvář, budovat, roste víra. Doma jsi vyzkoušel, že vyhráváš nad prostě tou brání svoji nevinnost. Zažil z několik vítězství. Říkáš si, chvála Pánu Ježíši, že on je se mnou. A potom najednou ti naskočí víra na veřejnosti. Na veřejnosti prostě, kdy už tam jsou lidi jako u toho, jako jo. Naskočila mu tam víra. A jde prostě do toho střetu. Neuvěřitelné. Já mám takový pocit, že ten David snad viděl toho Boha, jako kdyby se mu zhmotnil jako nějaká obrovská hora. Jo, prostě. A ten Goliáš proti té hoře je úplnej trpaslík a ten David jako kdyby věděl, že ta hora na něho padne a že je po něm. Jako já, to člověk nechápe. Nechápu prostě. Nechápu to jako vůbec. Ale udělal to. Ta je, co mu naskočilo? Odvaha, smělost. I zdravý sebevědomí. Sebevědomí, on s tím chtěl něco dělat. Nebyla tam ta falešná pokora. Já sice s tím nesouhlasím, já z něho strach nemám, ale nebudu s tím nic dělat. Sebevědomí, já s tím chci něco udělat. Neříká, kdo půjde se mnou, já jdu klidně sám. On za to nemohl prostě. Mu to tam prostě skočilo do hlavy. Automaticky, zcela. A nakonec vítězí na veřejnosti. A já si myslím, že to je taková zásada, že prostě největší bitvy potřebuje vyhrát doma, bez svědků, kdy nikdo tě... Mě nejvíc fascinoval minulý týden Pavel Bubik, jo? Tady byl Pavel Bubik, abyste věděli. Pavel Bubik tady kázal, víte, co mě nejvíc se dotklo? Mě se nejvíc dotklo, on tady mluvil o tom, že Bůh mu řekl, aby si založil Facebook, jo? Facebook. Aby jako kázal tam, jak znáte, že tam má ty kázání. A mně se právě nejvíc na tom líbilo, že on se vůbec nechlubil. On měl tak krásně nahraný, on má obrovskou sledovanost na tom Facebooku. A on mohl říct, a já jsem poslechl Boha, a teď tam mám 2000 sledovanost za každý kázání. A Bůh skrze mě, už spoustu lidí mě volalo, že bylo uzdraveno skrze mé modlitby, skrze právě ten Facebook a tak dále, a tak dále, a tak dále. On vůbec o tom nemluví. Vůbec o tom nemluví. A to mě, protože ho znám, tak se mě to dotklo. A tě chválí cizí ústa, ne tvoje. On by se třeba jako nechlubil, ale jako musel by mluvit o sobě. Jak to udělal dobře. A on se nechlubí. A to se mě fakt dotklo, jako. To mě tak fascinovalo, jako. To říkám, to se mě líbí. A já vím, že on, Bůh si ho používá, on to nepotřeboval. Tady říct, já jsem fakt jako požehnaný, jako bratři, abyste to věděli. A to je fakt jako taková vsuvka, co se mě líbilo. A já bych chtěl říct, že ďábel se bude snažit ukrást naši nevinnost, samozřejmě. Ale víte, co my máme díky novému zákonu, jednu velkou výhodu, možnost se zase vrátit zpět na to hřiště, možnost toho restartu. Možná ti ukradl ďábel nevinnost, roztrhal tvoji upřímnost, ale můžeš udělat restart. My máme možnost pokání. Není to úžasný ten nový zákon, že my můžeme činit pokání a vrátit se zpět do hry. Vrátit se zpět do hry, a to si mi na tom líbí. A tak vám chci vás povzbudit. Můžeme se vrátit zpět do hry. Ale jenom skrze pokání. Upřímný, ne takový to náko, jak někdo kalkuluje, však já to vyznám, Bůh mě to stejně odpustí, takže si to můžu dovolit občas něco udělat. To se, Bůh tu kalkulaci vidí, jo? On to rozpozná a to není dobrý. To bychom si z Boha dělali jakoby srandu a to bych nedoporučoval nikomu. Ale pokud to pokání je upřímný, vrátíme se zpět. A já bych si přál, aby ty obavy, nebo Bůh se obává, to je výzva. Já bych si přál, aby ty obavy, které Pán Bůh má ohledně naší nevinnosti, zůstaly lichy. Aby se nenaplnili. Aby jsme nestratili tu upřímnou oddanost ke Kristu. Nech vás Pán Ježíš požehná. Amen.